E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Psihoaktivna Slovenija. Veljavnost krovnega dokumenta, ki usmerja politiko in izvajalce na področju drog, je pretekla. Septembra lani je bila pod patronažem Ministrstva za zdravje oblikovana delovna skupina za oblikovanje nacionalnega programa na področju drog do leta 2020. Domače nacionalno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog za leto 2010 navaja izsledke prve slovenske raziskave o razširjenosti psihoaktivnih snovi v splošni populaciji med 18 in 65 let, ki je bila izvedena pred dobrima dvema letoma. Podatki govorijo, da je prepovedane droge v svojem življenju uporabilo 15,6% Slovenk in Slovencev. Prevladujoč delež tega, 15% prebivalstva, se je zakajal in opajal z marihuano. S preostalimi prepovedanimi drogami sta imela tako imenovano vseživljenjsko izkušnjo 2% ljudi. 1,6% z ekstazijem, 1,4% s hlapi ali kokainom in 1,3% z LSD-jem. Vseživljenjska uporaba se je od leta 1994, ko so bili na voljo prvi podatki, več kot potrojila. Od leta 2005 ni bil prijavljen noben primer novo odkrite okužbe z virusom HIV, ki bi bil posledica inicirajoče uporabe drog. S hepatitisom B naj bi bili okuženi približno 4% inicirajočih, s hepatitisom C pa dobrih 20%. Pogovarjali smo se s sociologom in podsekretarjem na Ministrstvu za zdravje ter vodjo delovne skupine za oblikovanje nacionalnega programa do leta 2020, Jožetom Hrenom. Kje nasproti drugim državam stoji na področju drog trenutno Slovenija?
Kar se tiče zakonodaje in politike na področju drog, lahko rečem, da smo vsaj primerjalno z drugimi evropskimi državami povsem primerljivi s tistimi najbolj, bom rekel, razvitimi, tako kar se tiče storitev, pomoči, se pravi nudenja pomoči uporabnikom drog tudi, in tudi glede zakonskih ukrepov in pa, bom rekel, politike, se pravi strategije na področju drog, ki jo trenutno pripravljamo. In tudi je treba še posebej poudariti tudi epidemiološki podatki, se pravi število uporabnikov drog, število infekcijskih bolezni, kaznivih dejanj in podobno, smrtnih primerov, so relativno, lahko rečem, pozitivni.
Kako problematiko zlorabe drog pri nas vidi direktor in ustanovitelj inštituta Odprte misli Roman Paškulin? Inštitut se sicer ukvarja s preučevanjem tradicionalnih metod zdravljenja ter vrednotenjem terapevtskega potencijala naravnih zdravil.
Zdaj, v Sloveniji je velik problem drog. Zdaj, vprašanje je to, a je to odraz pač svetovnih težav in kriz in slabih socialnih razmer ali pa to rezultat slabe politike na področju drog. Na to vprašanje je težko odgovoriti.
Pa se vam zdi dikcija pravilna, so to problemi drog ali je to bolj problem zasvojanosti?
Ja, dikcija ni pravilna. Droge nima same sabo nobenega problema. Problema je zasvojenci z drogam. Ne? Pa sistem z samimi uživalci oziroma zasvojenci. Zdaj, na področju drog je treba vedeti, a govorimo o uporabi drog, ali govorimo o tako imenovani zlorabi drog, ki pa tudi ni čisto prav izraz, sej konc koncu vsak, ki uporablja droge, ne dela tega z nekim namenom, da bi škodoval sebi ali okolici, čeprav rezultati so pa doskrat taki. Ne.
V predlogu resolucije je veliko govora o sintetičnih drogah, ki pa predstavljajo le majhen delež konzumiranih psihoaktivnih substanc med Slovenci. Na drugi strani pa je le malokdaj omenjena konoplja, ki pa, kot rečeno, zapeljuje skoraj 16% državljanov. Zakaj je temu tako, nam je odgovoril Hren.
Torej, sintetične droge so problematične tudi zaradi tega, ker se njihova kemijska struktura lahko zelo hitro menja. Vsak mal, bolj sofisticiran laboratorij, tudi domač laboratorij lahko proizvaja te droge in jih z različnimi primesmi tudi naredi relativno zelo nevarne. In zaradi tega mi dajemo tako veliko pozornost tem drogam in tudi uporabnikom teh drog. Po drugi strani pa konoplja je seveda prepovedana droga tudi zaradi konvencije Združenih narodov in celega mednarodnega konteksta, ampak govorimo o konoplji, mislim, da samo na enem, mogoče dveh mestih, kjer želimo spodbuditi razpravo o njeni medicinski vrednosti, se pravi o možnosti uporabiti rastline v medicinske namene. O tem je tudi že zelo veliko bilo napisanega, veliko študij se po svetu dela in nekatere študije so dokazujejo uporabnost, vrednost, učinkovitost, kakovost konoplje tudi pri lajšanju, pri blaženju določenih bolezni oziroma simptomov bolezni. Tako da konoplja v tem kontekstu mi želimo predvsem preverjati njeno medicinsko vrednost prav v kontekstu nacionalnega programa.
Torej so špekulacije, da bo morda v bližnji prihodnosti prišlo pri nas do legalizacije indijskega zelišča, neutemljene?
Hrati pa treba tudi upoštevati mednarodni pravni prostor. Konvencija Združenih narodov so vendarle zavezujoča za vse države. Članice Združenih narodov pa podpisnice teh konvencij in Slovenija je med temi. Tako da treba upoštevati vrsto dejavnikov tukaj in potem iskati smetene ustrezne, pametne rešitve, sprejemljive, realne za naš prostor.
Onkraj zabetoniranih norm pa deluje Inštitut odprte misli, kjer pod raziskovalne projekte navajajo tudi uporabo zdravil naravnega izvora pri terapiji sindroma odvisnosti, predvsem ibogaina in ajahuaske. Zadevo nam je širše predstavil Paškulin.
Zdaj znano mi je, da ste na nek način zagovornik raziskave v smeri terapije z ibogainom. Kaj nam lahko poveste o tem?
Ja, jaz bi zadevo predstavil širše. Ne? Sej, konc koncu ne gre le samo za ibogain. Ibogain je pač predmet naših raziskav, ker se pač o njem največ govori in je nekako bi bil najbolj učinkovit izmed širokega nabora različnih zdravil, ki bi jih lahko strnil na skupni imenovalec zdravil za vzročno zdravljenje in ne za simptomatsko zdravljenje, za razliko od substitucijskih terapij. Ne. Substitucija pravzaprav nadomešča neko osnovno drogo in je kupovanje časa oziroma neka socialna varnost za nekaj časa, v katerem ne bi človek rešil neke svoje probleme, pa se kasneje spopadil z samo fizično zasvojenostjo. Pri tem pristopu pa gre pravzaprav, tako kot sem že prej rekel, za odkrivanje vzrokov za zasvojenost, s tem, da s pomočjo teh nabora, teh možnosti pride do hitrejšega uvida v lastno problematiko in hitrejšega razreševanja teh vzrokov za zasvojenost. Zdaj, ta nabor, ki sem ga omenil, to ni samo ibogain, pa recimo najbolj znano pri opijatni odvisnosti, kle gre tudi za južnoameriško ajahuasko pri zdravljenju kokainizma.
Kako daleč pa so raziskave na tem področju in kaj bolj ovira to vrstno terapijo? Kulturne stigme ali pomankanje raziskav? Ter kako so terapije z ibogainom urejene po svetu?
Ja, kliničnih raziskav zaenkrat ni. Začele so se konca 90-ih v Ameriki, pa so bile potem klinične raziskave na različne faze. Ne? Najprej se testira na zdravih prostovoljcih, potem se pa gre glede na indikacijo, na terapijo. Ne? Tako da so bile narejene neke manjše študije o varnosti na zdravih, ki so pač potrdile nek učink, neko varnost pri manjših odmerkih. Zdaj zakomplicirala se je pri patologiji, pri hujših odvisnostih, pri abstinenčnem sindromu, ko pravzaprav so uporaba ibogaina ima nek stranski učinek, ki lahko vodi do srčnih aritmij in bo treba na tem še nekaj delati. Tako da v bistvu pri ibogainu je potrjena učinkovitost, ni pa še potrjena popolna varnost, tako da na lastno pest te zadeve delati ni najbolj pametna. Drugač pa v svetu, Nova Zelandija je prva, ki je sprejela ibogain v javno zdravstveno mrežo, tako da zdaj jaz pričakujem, da bo to nek precedens v svetu in da če bo imel dobre rezultate, da se bo zadeva nekak razširila.
Ljubljansko društvo Stigma je pionir ali pa starosta na področju izvajanja nizkopražnih programov na področju drog. Dnevnemu centru, svetovalnici, izmenjavi sterilnega pribora, zavetišču za uporabnike in uporabnice drog, žrtev nasilja, želijo v doglednem času dodati nove programe, ki si ponekod v tujini že utirajo pot. Ukrepljeno delo zaporniki, med katerimi naj bi jih droge uporabljala ali zlorabljala kar četrtina. Drugi takšen projekt so varne sobe, govori vodja Stigme Borut Bah.
Kar je napredek od prejšnjega programa v zvezi z varnimi sobami, je to, da je zdaj ena dikcija, ki mogoče malo bolj konkretizira te stvari. Zdaj, če gre čisto konkretno. No? V prejšnjem nacionalnem programu je bilo zapisano, da naj bi bila politika usmerjena v spodbujanje razvoja varnih sob. V tem novem je napisano, da naj bi bilo vzpostavljanje mreže varnih sob. Ne? Ker se mi zdi, da pomeni malo več, ne? Da naj bi se te sobe dejansko res vzpostavile. Ne? Spodbujanje, ki je bil mišljen na prejšnje leto, je pomenilo to, da se kaj dosti stvari ni premaknil. Ne, varnih sob nismo dobili. Zdaj se nam zdi, da je to ene vrste napredek.
Je, semantičen.
Dobar, ne, pač, ne vem, zapisan je malo bolj ne, optimistično za nas. Ne, ampak še zmeri je pa to, kaj je bilo tudi problem prejšnjega nacionalnega programa. Ne, še zmeri je pa stvar odprta, ali je zdaj politična volja, da se te programi dejansko res vzpostavijo. Ne, ker je, ne vem, varna soba je to kompleksna stvar, da se mi zdi, da je več stvari tukaj upletenih. Ne, torej treba spremeniti, ne vem, samo zakonodajo, treba je spremeniti, ne vem, kazenski zakonik, recimo, ki bi omogočil te programe, treba je dodatno spremeniti, recimo, vlogo ministrstva za notranje zadeve, policije.
Ukvarjati se s civilnimi inicijativami, ki bi verjetno marsikje vzniknile.
To je pa to še naslednja zgodba. Ne? Čeprav se mi zdi, da, ne vem, s časoma nekako prihaja ta ideja varnih sob v Slovenijo, da se tudi prepoznavajo te zelo veliki pozitivni učinki. Ne? Pri varnih sobah je pozitiven učink zelo velik tudi na splošno lokalno skupnost. Ne? S tem, kar se, ne vem, uporaba drog preseli iz parkov, iz, ne vem, javnih prostorov v ene vrste bolj sterilne razmere ali pa bolj, ne vem, kontrolirane prostore, pomeni tudi to, da se zmanjša uporaba drog v lokalni skupnosti, ne? Tako zunaj, ne? Po parkih recimo, s tem se zmanjša količina odvrženega pribora v lokalni skupnosti in s tem se zmanjša možnost širjenja okužb. Ne, in na ta način verjetno bo treba zagovarjati ta program, ne, da ima večji učink na splošno populacijo.
Pod vprašanje, kakšno mnenje imajo uporabniki o varnih sobah?
V Ljubljani zelo pozitivno. Ne, tudi, ne vem, raziskave, ki jih je delala tudi fakulteta za socialno delo, so pokazale, da je potreba in da je uporabniki podpirajo. Ne, pa še zmer treba vedeti, da tukaj bi se recimo pridobil določen procent ljudi. Ne? Vsi ne bi prihajali v varne sobe, ker še zmeri stacionaren prostor pomeni določeno dodatno stigmo. Bi pa recimo se rešil problem teh uporabnikov, ki se zdaj že izpostavljajo. Ne? Uporabniki, ki so, ne vem, dalj časa na drogah, ki so že prepoznani za uporabnike drog, ki živijo na ulici, Ne, in te v bistvu so ta glavna ciljna populacija varnih sob. Ne, uporabniki, ki ne vem, zdaj uporabljajo droge doma, v sterilnih razmerah niso tako zelo rizični za kakšne širjenje okužb. Ne, problem so brezdomni uporabniki, ki nimajo razmer, ne, pa živijo, kjer živijo in tam tudi uporabljajo te vse svoje potrebe.
Če je Borut Bah pri razvoju vsebin in inovacij na področju obravnave drog zmeren optimist, ga na drugi strani skrbi predvsem odsotnost ustreznega sogovornika na državni ravni. Nekdani vladni urad za droge je bil pred leti ukinjen, njegove pristojnosti pa prenesene na sektor za krepitev zdravja in zdrav življenjski slog na Ministrstvu za zdravje. Predstavnik Stigme tam pogreša koordinatorja, ki bi mnogoplastno in kompleksno področje sinergično usmerjal. Dolgoletni in zadnji direktor Urada za droge Milan Krek se z oceno ne strinja popolnoma. Trdi, da pomankanje državnega usmerjevalca ne bi smelo ovirati nevladnega sektorja pri ustvarjanju lastne platforme za dialog z državo.
Ja, meni noben nikoli povedal, kakšni so razlogi. Urad so samo ukinili takrat in njegovo funkcijo prenesel na Ministrstvo za zdravje. Jaz mislim, da je problem, da je na Ministrstvu za zdravje bilo zelo malo ljudi na tem področju. Ne? Mislim, da sta samo dva in sta dobila predvsem velik nalog, tako tudi mednarodnih, ne? Ker urad za droge je tudi zelo velik mednarodnih nalog. Ne? In je s tem kadrom, ki je tam, je malo težko vse to obvladovati. Ne? To je resnica. Ne? Ampak bolj se mi zdi, da mene bolj čudi to, ne, da če ni bilo te, če ljudje niso čutili dovolj teh neka koordinativne vloge, ki je imel nekoč urad, zakaj se ni oblikovala med njimi neka koordinacija. Ne? Za koordinacijo ne rabite, da vas koordinira vlada. Ne? Se lahko sami koordinirate. Ne?
Predsednico Zveze društev na področju drog Slovenije, Vilmo Kersnik, smo vprašali, če je po razpustitvi urada Zveza društev prevzela njegovo funkcijo.
Zdaj v tem smislu, da bi nadomestila urad za droge, Zveza društev na področju drog ne more nadomestiti, ker urad za droge je sicer bil neodvisna organizacija, ki je skrbela za povezavo med vladnim in nevladnim sektorjem. Zveza drog je pa pač samo zveza nevladnega sektorja, seveda pa na nek način v zadnjih dveh letih, ko se pač pripravlja nov nacionalni program na področju drog, pa je zveza imela tukaj to vlogo nekega vzpodbujevalca, povezovalca, sploh smo posneli stanje na področju delovanja organizacij nevladnih in v lanskem letu smo pripravili konferenco prvo o nacionalnem programu minulem in smernice za novega.
Koliko društev pa je aktivnih v Sloveniji?
Da to bi bil nekak tist podatek, da je 45 res takih, ki so stalno prisotne in res delujejo. No.
Za zanimivost. Aktualni podatki kažejo, da se bo število starejših, ki imajo težave ali potrebujejo zdravljenje zaradi uporabe drog, med letoma 2001 in 2020, reci piši, potrojilo. Dr. Krek je na dejstvo, da uporaba ali zloraba drog ni izključno domena mlajših generacij, opozarjal že pred leti.
Dejstvo je, da to treba drugače razumeti, ne? Mi smo epidemijo drog njo padli tako reko čez noč leta 90. Ne? In zdaj ljudje, ki so leta 90 bili stari 20-25 let, in še danes še vedno jemljajo te droge, so stari zdaj že 45 let. Ne? In bodo kmalo tudi 50 in 60 in bojo vedno bolj, vedno več bomo imeli uporabnikov, ki bojo vlekli svojo odvisniško kariero v pozno starost. Zdaj, ob tem pa seveda droge kot take, pa ne samo droge, ampak tudi sprejemanje družbe teh odvisnikov, takih kot so, prinašajo s seboj celo vrsto stranskih efektov, en med njimi je tudi brezdomstvo pač neurejena socialna problematika in tukaj se kaže v bodočih letih velik primanjkljaj in bo treba zelo veliko delati na tako zvanih domskih programih za ostarele odvisnike, za potem preprečevanje brezdomstva med njimi, za poslovanje in veliko se usmerja v to smer, da to populacijo nekako izagotovimo vsaj življenje, človeka vredno življenjsko okolje in pokoje za življenje.
Every time, just like the last. Zakaj se pri preventivi sicer še vedno poudarja, da gre pri zlorabi za mladostnike, nam je razložil tudi Hren.
Na obe, ali pa na vse skupine prebivalstva je treba biti pozoren. Po eni strani je res, kar ste rekli, da se stara del populacije, predvsem tisti, ki so heroinski uporabniki drog in tam so potrebni drugačni ukrepi, drugačne storitve, tudi drugačni programi, ki bodo res specifični, namenjeni tem skupinam, naprimer od nekih stanovanjskih skupin, kamor bi lahko te ljudi namestili, kjer bi lahko živeli, razmišljamo v nacionalnem programu tudi do možnosti razvoja varnih sob za iniciranje, kjer bi lahko ti ljudje pod nekim strokovnim nadzorom relativno varno uporabljali te droge. Po drugi strani pa imate uporabnike sintetičnih drog, ki so pa po večini zdaj mlajše skupine prebivalstva, tudi obiskovalci, ne vem, klubov, diskotek, to so relativno mlajši uporabniki in med temi, mislim, mlajši ljudje in med temi je en delež tudi tistih, ki uporabljajo droge.
Združenje Drogard deluje od leta 1999 z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog med mladimi. V preteklosti jih je pretežna večina opazovalcev najlažje spoznala po osveščanju za odgovorno rabo plesnih drog. Vodja Drogarda, Matej Sande, o tem in pa o morebitnem napredku, ki naj bi ga nov dokument prinesel, pravi.
Ja, ena zadeva, ki smo mi konkretno izpostavili, gotovo to, da bi uporabniki lahko imeli dostop do testiranja nekaterih prepovedanih drog, se pa da bi vse približno vedeli, kaj uporabljajo, tako da če bo ta zadeva šla, če se nam to zdaj že v tem prav našem kontekstu dosti velik napredek, nekaj smo do zdaj imeli, ki bo ta del nekak ni bil urejen. Mislim, napredek je bil predvsem storjen v tem, da so bile zdaj prvič načrtno v zadnji fazi sprejemanja tega osnutka vključene nevladne organizacije, sploh dva izvoljena predstavnika, kjer smo dejansko lahko bi rekel, sodelovali ali pa imeli nekak enakopravno vlogo, no, pri tem sprejemanju z ministrstvi in drugimi organi, tako da to je bo definitivno napredek. Kar se pa tiče stvari, ki bodo sledile, ne bi pa jaz težko govoril, ker mi si bomo seveda prizadevali to, kar ste rekli, da bodo stvari merljive oziroma da bo nek akcijski načrt, ki bo ta nacionalni program podpiral, ki ga do zdaj bo to že dosti velika sprememba.
Javna debata o predlogu resolucije o nacionalnem programu na področju drog do leta 2020 se bo med drugim zgodila tudi v prihajočo sredo v Ljubljanskem centru Evropa. Kultivator sta kurbljala Božidar in Lan. Hladil se bo do naslednjega petka, ko vajo ponovimo.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije,
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.